je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta zabrinut zbog ograničenog napretka u borbi protiv korupcije i napete političke situacije u Crnoj Gori. Tužilaštvo BiH preuzelo slučaj Davida Dragićevića, koji je pod nerazjašnjenim okolnostima preminuo 2018. godine. Aleksandar Vučić u martu 29 puta uživo nastupao na nacionalnim televizijama, objavila nevladina organizacija CRTA. Evropska komisija sljedeće godine ne obnavlja ugovore sa AstraZenecom i Johnsonom i Johnsonom, piše italijanska La Stampa. Summit lidera SAD-a i Rusije zavisiće od budućih poteza Vašingtona, saopštio Kremlj, navodeći da je prerano da se konkretno razgovara o predlogu Joea Bidena za sastanak sa Vladimirom Putinom, poručujući Vašingtonu da ne nameće nove sankcije Moskvi. U ovoj emisiji još možete čuti. Zdravstveni radnici u BiH izloženi naporima zbog pandemije kao tokom rata 1990-ih. Ilijas Pilav, doktor iz Sarajeva, koji je preležao koronu, inače osnivač ratne bolnice u Srebrenici.
Isačem svoju golgotu iz Srebrenice, nisam ni smio, ni mogao, ni htio uporediti do ovoga vremena. Sad dostojno na toj mojoj golgoti i golgoti kao medicinskog radnika stavljam u istu ravan strašno vrijeme i ono kroz šta prolaze sad medicinski radnici.
Reakcije ekoloških aktivista na privremenu zabranu rada kineskim kompanijama u Boru i Zrenjaninu zbog zagađivanja vode, zemlje i vazduha.
Mislim da je to kupovina vremena. Polu pozitivan znak koji bi trebalo da obeshrabri ljude da budu dosledni u toj borbi za zaštitu prirode.
Ljudi su masovno pozivali, inspekcije su dolazile dva ili tri puta. Ta fabrika tako radi već godinu dana.
U Hagu okončano iznošenje završnih reči na suđenju bivšim čelnicima službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju. Nataša Kandić iz koalicije Rekom.
I laiku je jasno da te formacije nisu nastale time što su pripadnici njeni skupljali novac pa kupovali opremu i oružje, nego da su veoma podržane finansijski i logistički strane institucije Srbije.
Zašto pokret Komita u Crnoj Gori izaziva tenzije kod prosrpskog dela stanovništva i pristalica litija? Istoričar Miloš Vukanović.
Skoro komična količina subjektivnosti u javnosti. Odjednom aktivnost novoformiranih patriotskih procrnogorskih saveza su neprihvatljivi, dok su skoro pa apsolutno iste aktivnosti organizacija koje su učestvovali u protestima litijama bile prihvatljive.
U Albaniji su zabrinuti zbog učešća Albina Kurtija na izborima u ovoj zemlji. Analitičar iz Tirane Ben Andoni.
Ono što u Tirani zabrinjava ljude koji se truju da se što više klone politike je novi duh koji se rađa i koji udaljava još više Kosovo od Albanije. Način na koji se Albin Kurti ponaša u Tirani posmatra se kao neka vrsta cinizma, jedan sažetak njegovog pokušaja da pokaže neku vrstu panalbanske figure.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o borbi protiv pandemije. Evropska komisija odlučila je da sljedeće godine ne produži ugovor o nabavci vakcina sa kompanijama AstraZeneca i Johnson & Johnson, piše La Stampa pozivajući se na izvor iz italijanskog ministarstva zdravlja. Reuters dodaje da ovaj italijanski dnevnik piše da ugovori važe za 2021. i da bi se Brisel radio usredsredio na vakcine koje proizvodi Pfizer i Moderna. SAD i Evropska unija privremeno će zaustaviti upotrebu Johnson & Johnson anti-covid vakcina nakon što je u 6 slučajeva vakcinaciju u Americi prijavljena pojava krvnih ugrušaka. Američka uprava za hranu i lekove saopštila je da je jedna od tih osoba umrla, a da je druga u kritičnom stanju. U međuvremenu je kompanija Johnson & Johnson najavila da će odložiti distribuciju svojih vakcina u Evropi i da ispituje pomenute slučajeve. A zbog trećeg talasa pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini, sve je više bolesnika sa teškom kliničkom slikom. Na prvoj liniji zaštite su medicinari, a odbrana od nevidljivog neprijatelja virusa korona mnogima je teža nego u ratu koji je između 1992. i 1995. godine odneo 100.000 života. Više pojedinosti Maja Žuvela.
Desetine ranjenih u jednom danu, improvizirane bolnice, operacije bez struje i potrebne medicinske opreme, često sa tupim skalpelima i običnim testerama, prije 30 godina bili su surova ratna realnost za stotine ljekara i zdravstvenih radnika u Bosni i Hercegovini. Veliki broj njih, 30 godina kasnije, dio je vojske koja se već godinu dana bori sa još težim neprijateljem, pandemijom koronavirusa.
Ljudski životi se gube u roku 5 minuta. Razlika je u tome što smo u ratu imali vidljivog neprijatelja. Ovo je jedan nevidljivi neprijatelj koji za neki sat vremena mijenja stanje pacijenta, gdje gubimo pacijenta.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Meliha Botulja, medicinska sestra koja od prvog dana pandemije radi u COVID odjelu opće bolnice dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu. Rat je provela u ratnoj bolnici u Hrasnici, nedaleko od Sarajeva. Na posao je pod granatama, svakodnevno nekoliko kilometara odlazila pješke i nije se, kaže, bojala. Tačan broj umrlih ljekara i medicinskih radnika tokom pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini nije poznat. Grupa građana koja je podnijela krivičnu prijavu protiv nadležnih zbog nenabavke vakcina u prijavi navodi imena 25 ljekara koji su umrli od posljedica ove bolesti. Stotine medicinskih radnika je bilo ili je trenutno pozitivno na koronavirus. Kod nekih je klinička slika bila jako teška i morali su biti hospitalizirani. Među njima je Ilija Spilav, šef klinike za torakalnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Skoro mjesec je proveo u bolnici kao pacijent sa izuzetno teškom kliničkom slikom i kaže da je svjedočio neopisivoj požrtvovanosti medicinskih radnika. Doktor Pilav je osnovao ratnu bolnicu u Srebrenici. Svoju prvu amputaciju uradio je u šumi testerom za željezo, bez anestezije, lijekova i zavoja. U bolnici u Srebrenici tokom rata je operisano preko 4000 ranjenika.
Kao neko koji je preživio Srebrenicu, dakle, nisačem svoju golgotu nikad iz Srebrenice nisam ni smio, ni mogao, ni htio uporediti do ovoga vremena. Sad dostojno toj mojoj golgoti i golgoti kao medicinskog radnika stavljam u istu ravan strašno vrijeme i ono kroz šta prolaze sad medicinski radnici.
Doktor Pilav kaže kako ne postoji mogućnost zaštite i zakonitosti koje medicinskim radnicima mogu pomoći da se suprotstave pandemiji.
Dakle, u hodu, u toku nesreće se stvar i određene smjernice i određeni protokol uspješnog liječenja, ali zajednička stvar jednom i drugom vremenu jeste da su doista, ali doista medicinski radnici ponovo na prvoj crti i da možda sad i više žrtvuju i sebe i svoje porodice nego u vremenu rata.
Medicinski radnici su saglasni da pandemija ostavlja psihičke posljedice i na pacijente i na medicinsko osoblje, jer ima puno situacija zbog kojih su, kako kažu, na ivici psihološke izdržljivosti. I u ratu i danas dijele isti strah za svoje bližnje. Mubera Šahinagić, medicinska sestra u Domu zdravlja u Vogošći kraj Sarajeva, jedna je od 6 medicinskih radnika koji u kantonu Sarajevo rade COVID dijagnostiku.
Svaki dan kolege koji rade u COVID ambulancama i u COVID dijagnostici sa strahom prelaze kućni prag, razmišljaju hoće li prenijeti tu bolest svojoj djeci, svojoj porodici, roditeljima.
Sa više od 7.500 umrlih od posljedica COVID-19 na 100.000 stanovnika, BiH se nalazi na 10. mjestu u svijetu. Infektolozi smatraju da je za veliku smrtnost odgovorno više faktora, među kojima su neujednačen zdravstveni sistem, loše opšte stanje zdravstvenog stanja stanovništva, ali i neodgovornost vlasti zbog koje u BiH još uvijek nije počela imunizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima beležimo reakcije ekoloških aktivista na privremenu zabranu rada kineskim kompanijama u Boru i Zrenjaninu zbog zagađivanja vode, zemlje i vazduha. Pripremila Sonja Gočanin.
Irena Živković, aktivistkinja iz Bora i članica opozicione stranke Slobode i Pravde, navodi da lokalni aktivisti nemaju informaciju o zatvaranju rudnika Jama, te sumnja u njenu tačnost. Sa druge strane, ona ističe da problem u ekološkom smislu u Boru ne predstavlja rudnik, već topionica ruda. Kineski rudarski gigant Zijin je krajem 2018. godine postao većinski vlasnik rudarsko-topioničarskog basena Bor, jedinog proizvođača bakra u Srbiji.
Iako čak pričamo o zagađenju i da bi možda, ne možda, nego da bi Republičke ekološke inspekcije trebalo da radi svoj posao i da bi trebalo da možda na neko vreme zatvore proizvodnju, zaustave proizvodnju dok se ne ispošte neki ekološki standardi, onda pričamo isključivo o topionici, o fabrici topionice koja topi i koja ispušta štetne materije u vazduh.
Navodi Irena Živković. Informacija o privremenoj zabrani kineske fabrike stigla je iz Renjanina. Prema navodima zamenika gradonačelnika Zrenjanina Saše Santovca, kineskoj fabrici za reciklažu Fei Tian Su Ye naložena je 13. aprila obustava proizvodnje u pogonu Perlezu. Inspektor je u redovnoj godišnjoj kontroli utvrdio da je proizvođač postupio suprotno ugovoru i nije sproveo sve investicije iz oblasti smanjenja uticaja na životnu sredinu. To je izazvalo određeno odstupanje pojedinih parametara emisije nedozvoljenih materija, navodi se u saopštenju grada Zrenjanina. Kineska fabrika Fei Tian Su Ye u Zrenjaninu posluje od 2018. godine. Dušan Kokot iz Zrenjaninske organizacije Građanski preokret kaže da se za problem zagađenja vode i vazduha koje proizvodi ova fabrika zna dugo, a da je ovaj potez inspekcije lokalne vlasti samo privid da institucije reaguju na zagađenje.
Znači ja ono što znam sa terena, ljudi su masovno pozivali, inspekcije su dolazile dva ili tri puta, prvo su uzimale vodu iz tog kanala neki kilometar dalje, opet po rečima ljudi iz tamo Perleza, a onda su došli ponovo pa su uzimali uzorak tu gde zaista se ispušta ta otrovna voda, da bi danas došli do tog rješenja da, Bože moj, on zagađuje okolinu pa ćemo ga sad zatvoriti. Ta fabrika tako radi već godinu dana.
Aktivisti posebno ističu da je do ove reakcije institucija došlo samo nekoliko dana nakon održanog protesta 10. aprila pod nazivom Ekološki ustanak u Beogradu, na kome je prisustvovalo oko 1000 ljudi. Iva Marković iz organizacije Pravo na vodu, koja je govorila na tom protestu, kaže da je masovnost protesta podstakla vlast da pokaže neke rezultate, ali prema njenom mišljenju, privremena zatvaranja kineskih rudnika i fabrika ne daju dugoročne rezultate.
Mislim da je to kupovina vremena zapravo i da je neka polu pozitivan znak koji bi trebalo da obeshrabri ljude da budu dosledni u toj borbi za zaštitu životne sredine i za zaštitu prirode. Međutim, mislim da se to neće rešiti sve naše probleme, odnosno neće rešiti ni deo problema, jer je stvarno pitanje ekologije, pitanje zaštite životne sredine, pitanje koje se odnosi na generalno razvoj Srbije, kako mi vidimo, kako treba da izgleda naša privreda, šta je to održivo u svemu tome, a šta nije.
U izveštaju spoljno-političkog odbora Evropskog parlamenta iz februara ove godine upozorava se na uticaj Kine u Srbiji i širom Zapadnog Balkana zbog nedostatka transparentnosti i procene uticaja kineskih investicija i zajmova na životnu sredinu. 26 članova Evropskog parlamenta upozorilo je u januaru u pismu Evropskom komesaru za susedstvo i pregovore o proširenju Oliveru Varheliju na sve veći kineski uticaj u Srbiji i predstojeću štetu po životnu sredinu koja je nastala usled nekoliko teških industrijskih projekata kineskih kompanija u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
O završnim rečima na suđenju bivšim čelnicima Službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju, koje je optužnica tereti za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U ponovljenom postupku tužioci su zatražili kaznu doživotnog zatvora, dok je odbrana tvrdila da nema dokaza da su Stanišić i Simatović komandovali zloglasnim jedinicama, koje su od 1991. do 1995. godine činile zločine nad civilima. Prvi proces protiv Stanišića i Simatovića počeo je pre skoro dve decenije i ovo je posljednje suđenje kojima Haški sud utvrđuje da li su državni zvaničnici Srbije bili odgovorni za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Nakon iznošenja završnih reči očekuje se da sud odredi datum izricanja presude. Stanišić i Simatović su na privremenoj slobodi u Srbiji i ne prisustuju suđenju, javlja Iva Martinović.
18 godina pošto su Jovica Stanišić i Franko Simatović negirali da stoje iza ratnih formacija poput Škorpiona, Arkanovih tigrova i Crvenih beretki, proces u Hagu je drugi put stigao do kraja. Za dvojicu visokih funkcionera državne bezbednosti Srbije iz vremena režima Slobodana Miloševića, tužioci su u završnoj reči zatražili doživotni zatvor.
Pred sudskim većem sada je ogromna količina dokaza koja po našem mišljenju van svake razumne sumnje utvrđuje odgovornost optuženih Jovice Stanišića i Franka Simatovića za krivična dela progona, ubistva, deportacije i prisilnog premeštanja,
rekao je tužilac Douglas Stringer. Optužnice ih tereti da su od 1991. do 1995. učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio uklanjanje Bošnjaka i Hrvata sa delova teritorija Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na čelu zločinačkog udruženja bio je tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Stanišić i Simatović su, prema rečima tužiteljke Grace Harbor, dali smrtonosan doprinos preko specijalnih jedinica službe državne bezbednosti Srbije, Crvenih beretki, Srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana i Škorpiona.
Brojni dokazi pokazuju da su Stanišić i Simatović imali nadležnost na sve tri jedinice i da su oni odlučivali kada i gde će one biti raspoređene, pri čemu su uvek izvršavale zverske zločine protiv nesrba.
Tužilaštvo je u slike i snimke opisivalo zločine ovih jedinica u Vukovaru, Bijeljini, Zvorniku, Doboju. Među dokazima je i snimak streljanja šest mladih Bošnjaka iz Srebrenice u selu Trnovo, koje su izvršili Škorpioni. I dok tužilaštvo tvrdi da je Stanišić odobrio svaku akciju ovih jedinica, a Simatović često na terenu koordinirao njihova dejstva, odbrana odbacuje optužbe.
Stanišić nikada nije dao ni jedno naređenje Željku Ražnatoviću Arkanu, nije čak nikad ni razgovarao sa njim,
rekao je advokat Jovice Stanišića Wayne Jordaš i dodao da njegov klijent nije davao naređenja ni Crvenim beretkama ni Škorpionima. Branilac Franka Simatovića Vladimir Petrović izjavio je da su tužioci bez dokaza njegovog klijenta nazvali jednim od ključnih učesnika u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Značaj Simatovića bio je minoran sa Miloševićevog stanovišta. On nije odlučivao o formiranju, obuci i upotrebi jedinica.
Odbrana je tvrdila da tužilaštvo nije uspelo da dokaže vezu Stanišića i Simatovića sa ostalim članovima zločinačkog udruženja, među kojima su u Slobodana Miloševića bili i Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Momčilo Krajišnik, Milan Martić, Vojislav Šešelj, Milan Babić i drugi.
I laiku je jasno da te formacije nisu nastale time što su pripadnici njeni skupljali novac pa kupovali opremu i oružje.
Kaže za naš program Nataša Kandić iz Koalicije za Rekom.
Nego da su veoma podržane i finansijski i logistički strane institucije Srbije.
Stanišić i Simatović su poslednji državni zvaničnici Srbije kojima se pred tribunalom sudi za zločine u Hrvatskoj i BiH. Uhapšeni su i isporučeni u Hag marta 2003. a suđenje je počelo 6 godina kasnije. Okončano je 2013. oslobađajućom presudom. Krajem 2015. sud je prihvatio žalbu tužilaštva i proces je vraćen na početak. Novo suđenje počelo je juna 2017. pred sudskim mehanizmom, naslednikom Haškog tribunala. Stanišić i Simatović nisu prisustvovali iznošenju završnih reči. Kao i duži period tokom oba postupka, nalaze se u Srbiji na privremenoj slobodi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A do kraja emisije, između ostalog, možete čuti: da li je Hrvatska spremna za turističku sezonu u novim pandemijskim uslovima? Markito Marinković, direktor turističke organizacije Bol na Braču.
Svi deklarativno pričaju, trebali bi spasiti sezonu, moramo se cijepiti, ovo ono i tako da. Ok, a dajte mi cijepivo, ja ću cijepiti turistički sektor. Ali kako nema cijepiva, kako ću cijepiti?
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pre toga, odlukama vlade Crne Gore, koje su izazvale više protestnih okupljanja u prethodnom periodu, a predvodile su i crnogorske komite. Ko su komite i zašto izazivaju tenzije kod prosrpskog dela stanovništva i pristalica litija? Da li su samo nacionalni pokret ili ima nacionalističkog u njihovom delovanju? Iz Podgorice, Aneta Durović.
Patriotsko-komitski savez Crne Gore nastao je nakon patriotskog skupa u Podgorici 6. septembra 2020. godine, neposredno nakon što je Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića poražena na parlamentarnim izborima nakon 3 decenije vladavine. Kako navode, nastali su kada su shvatili da crnogorska ideja nije zamrla nakon 2006. godine, te da postoji mnogo ljudi koji bezrezervno vole Crnu Goru i koji su spremni da se za njene vrijednosti bore. S druge strane, prosrpska strana u Crnoj Gori optužuje ih da su nacionalisti i da žele da u državi izazovu sukobe i metež. Istoričar Miloš Vukanović iz Centra za građansko obrazovanje za Radio Slobodna Evropa govori o percepciji javnosti kada su komite u pitanju.
Ono što jeste indikativno je velika, skoro komična količina subjektivnosti u javnosti. Odjednom aktivnosti novoformiranih patriotskih procrnogorskih saveza su neprihvatljivi, dok su skoro pa apsolutno iste aktivnosti organizacija koje su učestvovale u protestima litijema bile prihvatljive. Nažalost, u javnosti, ali prije svega u medijskom prostoru, uglavnom je potisnuta objektivna kritika.
Dio političara iz vladajuće većine optužuje komite da su bliski Demokratskoj partiji socijalista, odnosno pod njihovom kontrolom. Miloš Vukanović ne smatra da je to objektivan ugao posmatranja.
Pa generalizacija i optuže propagande i manipulacije. Sa jedne strane, objektivna je pretpostavka da slične organizacije mogu se razvijati sa DPS-om, ali kao što smo nedavno vidjeli na Cetinju, upravo su poslanici DPS-a bili izviždani od otkupljenih građana. Tulazimo i do glavnog problema ovakvog narativa, jednostrano ocjenjivanje da su svi demonstrati pripadnici političke partije ili da su instrumentalizovani, samo radikalizuje situaciju.
Na jednom od posljednjih skupova ispred vlade dio pristalica komitskog pokreta uz crnogorske zastave i druga nacionalna obilježja je skandirao nije naša vlada, nije ovo Srbija, Kosovo je pored Srbije, a pjevali su i pjesme Marka Perkovića Thompsona, poznatog po svojim ustaškim stavovima. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović za javni servis Crne Gore komentariše ove navode.
Razumijem kao nepromišljenost, ako je tačno, razumijem kao nepromišljenost, ja zaista mislim da nam nikakav nacionalizam i nikakva nacionalistička ikonografija ne treba na tim skupovima.
Đukanović smatra i da se građani Crne Gore, okupljeni oko Komitskog saveza, u stvari brane od tuđeg nacionalizma.
Koji pokušava da asimilira Crnu Goru i Crnogorce, nije put odbrane crnogorskog identiteta u sukobljavanju dva nacionalizma, da u odnosu na velikosrpski eksponiramo crnogorski nacionalizam. Ne, mi se od velikosrpskog i od drugih nacionalizama branimo snagom građanske ideje.
A otkud naziv komit? Objašnjenje nam daje istorija Crne Gore. Komiti su pripadnici manjih vojnih formacija koji se gerilskim načinom bore protiv okupatora ili režima. Tokom Prvog svjetskog rata od 1916. do 1918. godine, kada je Austro-Ugarska okupirala Crnu Goru, dio crnogorskih vojnika nastavio je gerilsku borbu protiv neprijatelja i nazivani su komitima. Nakon rata, u novembru 1918. godine, održana je Podgorička skupština na kojoj je odlučeno da se Crna Gora prisjedini Srbiji, odnosno Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Tada nastaje politička podjela na bjelaše i zelenaše. Bjelaši su bili pristalice bezuslovnog ujedinjenja sa Srbijom, bliski Beogradu i srpskoj dinastiji Karađorđević, dok su zelenaši crnogorski suverenisti, zagovornici Južnoslovenske konfederacije i pristalice crnogorske dinastije Petrović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
O učešću premijera Kosova i lidera pokreta samoopredeljenja Albina Kurtija u kampanji za izbore u Albaniji, koji se održavaju 25. aprila, što izaziva sumnjičavost pojedinih krugova u Tirani, pripremila Sandra Cvetković.
Poznavalac političkih prilika iz Albanije Ben Andoni u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je učešće kosovskog premijera Albina Kurtija na izborima u Albaniji zabrinjavajuće. Ono što u Tirani zabrinjava ljude koji se trude da se što više klone politike je novi duh koji se rađa i koji udaljava još više Kosovo od Albanije, poručuje Andoni. Početkom marta Albin Kurti je posjetio Lješ, Tiranu i Đirokastru kako bi podržao kandidate pokreta samoopredeljenje koji su se kandidovali na parlamentarnim izborima u Albaniji. Andoni smatra da se Kurti ponaša cinično prema zvaničnoj Tirani. Način na koji se Albin Kurti ponaša u Tirani posmatra se kao neka vrsta cinizma, jedan sažetak njegovog pokušaja da pokaže neku vrstu panalbanske figure, što mislim da je malo preterano. Želi da pokaže neku vrstu panalbanske težine, ali verujem da troši mnogo energije na Albaniju. Energiju koju bi bilo mnogo bolje da potroši na Kosovo, navodi Andoni. Učešće pokreta samoopredeljenje i kosovskog premijera Kurtija na parlamentarnim izborima u Albaniji, prema Andoniju, moglo bi da blokira napore ka zajedničkim strateškim planovima između Kosova i Albanije. Nakon brojnih kritika i pritisaka javnosti sa kojima se suočila vlada Kosova i premijer Albin Kurti, Predstavnik samoopredeljenja Arlin Mandžuka je poručio da je njihov cilj bio jačanje bratskih odnosa sa Albanijom. On je podvukao da samoopredeljenje sa Kosova pruža političku i logističku pomoć ogranku te stranke u Albaniji. On je istakao da je samoopredeljenje srećno što može da podrži progresivne snage koje su posvećene socijalnoj jednakosti, ekonomskom razvoju i ostvarivanju prava u celom regionu. Poznavalac političkih prilika iz Prištine Imer Moškoljaj napominje da su građani na kosovskim izborima glasali za Aljbina Kurtija i pokret samoopredeljenje kako bi se rešili nagomilani problemi u zemlji, a ne da se bave političkim procesima u Albaniji. Ovaj napor gospodina Kurtija da proširi svoj uticaj na Albaniju pokazuje njegovu ideju da tamo bude prisutan na bilo koji način, uprkos činjenici što je to prisustvo malo i zanemarljivo. Osim toga, fokus premijera Kurtija treba da bude na Kosovu. A izbori u Albaniji trenutno nisu prioritet za Kosovo, podvlači Moškoljaj. On smatra i da Kurtijevo angažovanje na političkoj sceni u Albaniji može da ugrozi odnose između njega i budućeg albanskog premijera. Novom premijeru Albanije, mako on bio, neće biti lako da u budućnosti korektno sarađuje na bilateralnom nivou sa osobom koja nije samo saradnik u smislu političara koji je na čelu druge države, već je i politički rival, ukazuje Moškoljaj. Reagovala je i opozicija na Kosovu. Predsjednik opozicionog Demokratskog saveza Kosova, Ljumir Abdidžiku, se u svom komentaru osvrnuo na lošu epidemiološku situaciju u zemlji, te dodao da vlada na čelu sa Aljbinom Kurtijem ne brine o svojim građanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije ponovo o pandemiji, ovoga puta o njenom uticaju na turizam. Korona i sigurnost gostiju, dva su glavna termina u svim razgovorima o turizmu ove godine, ne samo u Hrvatskoj. Što se bolje pripremimo i što više o tome znaju naši potencijalni gosti, to će biti bolja turistička sezona, kažu hrvatski turistički radnici, zabeležio Eni Zebić.
Važno je da naši gosti znaju da će biti sigurni kada dođu u Hrvatsku na ljetovanje, poručuju hrvatski turistički radnici. Prošle smo godine pokazali da se gosti mogu sigurno osjećati u našim objektima, a ove godine krenuli smo korak dalje, kaže za naš program ravnatelj uprave u Ministarstvu turizma Robert Pende.
Ove godine smo još dodatno kroz ovaj labeling Safe Stay in Croatia ojačali mjere u samim objektima, procedure i sve ostalo što se tiče epidemije. A već smo blizu 20.000, mislim, to se zapravo iz dana u dan se praktički objekti registriraju.
Drugi je podjednako važan segment, cijepljenje turističkih radnika. Iako je resorna ministrica Nikolina Brnjac najavila početak cijepljenja za njih sredinom travnja, od toga još ništa. Direktor turističke zajednice Bol na Braču, Markito Marinković, za naš program kaže.
Jer pazite, svi deklarativno pričaju, trebali bi spasiti sezonu, moramo se cijepiti ovo ono i tako da. Naš meni liječnik govori, cijepiti turističkog sektor. Ok, a dajte mi cijepivo, ja ću cijepiti turistički sektor. Ali kako nema cijepiva, kako ću cijepiti?
Rekla je da sredinom travnja kreće.
Koji je danas datum? Je li to danas, sredina travnja ili sutra?
Pende odgovara da je problem u tome da cijeli sustav cijepljenja kasni i da treba pričekati da se završi druga faza, cijepljenje svih starih od 65 godina i kroničnih bolesnika.
Mi očekujemo već od idućeg tjedna, ako se ne varam, jedna od županija će već idući tjedan završit će sa tom drugom fazom i mislim da će tamo već krenuti cijepljenje, dakle u okviru te treće faze. Kako koja županija bude završavala, tako će krenuti se i prema dakle ovoj trećoj fazi koja obuhvaća i turizam.
I direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević za naš program kaže kako se radi sve kako bi gosti bili sigurni i kako sa sedmodnevnom incidencijom od manje od 50 novo zaraženih na 100.000 stanovnika spada u zeleno po klasifikaciji njemačkog Robert Koch instituta, međutim Hrvatska kao cjelina uvrštena je u visoko rizičnu zonu.
Onog trenutka kada se Hrvatska bude vratila u samo pod navodnicima u rizičnu zonu, onda će i Njemačka nas gledati regionalno. Do tada mi se i dalje brinemo da ostanemo debelo ispod incidencije 50 na 100.000 stanovnika.
Ivošević je kao jako dobru mjeru ocijenio onu donesenu početkom travnja da se u Hrvatsku može ući samo sa potvrdom o primljene dvije doze cjepiva ili brzim antigenskim testom ili potvrdom o preboljenju korone.
To je jači segment komunikacije nego bilo koja kampanja koju možemo izmisliti prema vani. Dakle, to su mjere koje pomažu turizmu, koje kad se pravodobno emitiraju i kada se pravovremeno komuniciraju na našim tržištima je najjači komunikacijski promotivni kanal za cijelu Hrvatsku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Dženana Halimović, a u narednih pola sata donosimo vam zanimljive priče iz kojih izdvajamo. Dok u svijetu vlada nestašica vakcina, pojedine ih zemlje bjesomučno nabavljaju, što prema ocjeni šefa Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini Fabija Skana predstavlja problem.
Sada smo u takvoj situaciji da je nestašica vakcina, ali ono što nam treba je jednakost. Dakle, ako nekoliko zemalja kupuje mnogo vakcina, to predstavlja problem. Predstavlja problem jer onda sve zemlje nemaju pristup vakcini na isti način. To nema smisla ni epidemiološki ni ekonomski.
Organska proizvodnja u Bosni i Hercegovini bez državne potpore.
Mi smo izgubili u Španiji kupca jer je trebao neko u našem ministarstvu da ovjeri da neko potvrdi da smo mi organski proizvođač u Bosni. Niko nije imao da nam stavi taj pečat.
Projekat prekogranične saradnje za osobe s poteškoćama u razvoju nudi brojne dobrobiti, a jedna od njih je financijska sigurnost štićenicima u Zeničko-Dobojskom kantonu.
Doće 3 CNC mašine, bilo lasere, bilo CNC glodalce, rutere, koji će pomoći jednostavno tim licima da vladaju znanjima i vještinama u rukovanju time, a onda jednostavno da se pokrene proizvodnja određenih proizvoda koji se mogu plasirati na tržište kao suveniri, jednostavno da omoguće ekonomsko unapređenje.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je kako globalno vlada nestašica vakcina, ali i da to nije prepreka da se one ravnomjerno rasporede. Zemlje koje bjesomučno kupuju vakcine, kako smatraju u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, trebale bi vakcinisati 20% stanovništva u koje spadaju prioritetne i rizične skupine, a ostatak podijeliti sa drugim zemljama. Samo ravnomjernom vakcinacijom moguće je postići globalnu zaštitu, ocjenjuje Fabio Scano, šef ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini.
Gospodin Skano, kako Svjetska zdravstvena organizacija gleda na kašnjenje Bosne i Hercegovine kada je u pitanju proces vakcinacije?
We are in an unprecedented moment that is the vaccination.
Mi smo sada u jednom vrlo bitnom momentu vakcinacije u svijetu. Što se sada zapravo dešava? Prva stvar je da nemamo dovoljno vakcina za 2021. godinu, a s druge strane imate par zemalja koje kupuju dosta vakcina, pa nema jednakosti globalno kada je pristup vakcinama u pitanju. Da se vratim na pomanjkanje vakcina. Svugdje u svijetu između 3 i 5 ili 6 milijardi vakcina se uvijek proizvodi, bili da su to polio, difterija, kao i sve druge. Pored ovih vakcina, sada se mora proizvesti između 11 i 12 milijardi vakcina za COVID, tako da sada imamo ogromnu potražnju kada su vakcine u pitanju. Sada smo u takvoj situaciji da je nestašica vakcina, ali ono što nam treba je jednakost. Dakle, ako nekoliko zemalja kupuje mnogo vakcina, to predstavlja problem. Predstavlja problem jer onda sve zemlje nemaju pristup vakcini na isti način. To nema smisla ni epidemiološki ni ekonomski. Epidemiološki jer ukoliko ima bilo koja zemlja u kojoj virus cirkuliše, neka od njegovih mutacija se može pojaviti i to može kompromitovati zdravlje i vakcinaciju i moramo početi iz početka. Ekonomski nema smisla jer svi moramo zajedno ekonomski rasti, a ovo predstavlja i trgovinske barijere, pored mnogih drugih koje mogu nastati.
Vakcinacija sigurno nema alternativu kada je u pitanju zaustavljanje ove pandemije. Koliko je u ovoj regiji važno da se na neki način svi ili većina stanovništva vakciniše kako bi se život polako počeo vraćati u normalu?
Let me tell you first that COVID-19 is a global issue.
Najprije da vam kažem da je COVID-19 globalni problem koji zahtjeva globalno rješenje. To je prva stvar. Druga stvar je ta što će vakcinacija biti izuzetno koristan alat, ali trenutno zbog ograničenog snabdijevanja neće biti neko sjajno rješenje. Zbog toga je jako važno nastaviti implementirati ono što znamo da funkcioniše, a to su mjere brige o javnom zdravlju i socijalne mjere. Evo, sada u zemlji vidimo benefite implementacije mjera koje služe da zaštite javno zdravlje i socijalne mjere, što rezultira opadanjem slučajeva zaraženih. Kada je u pitanju vakcinacija, moramo naglasiti da vakcina, što znamo i što nam je sada poznato, ima veliki utjecaj na opadanje teških i srednjih oblika bolesti. Ne znamo kakav je utjecaj na prijenos. Postoje neki rani dokazi da može imati utjecaja na prijenos virusa, ali je prerano da sve svoje uloge stavimo samo na vakcinaciju. Ono što je važno dok vakcinacija teče, to je da primjenjujemo i mjere, jer moramo smanjiti pritisak na zdravstveni sistem, moramo smanjiti hospitalizaciju i znamo da provođenjem svega ovoga to možemo uraditi.
Jedan od moto Svjetske zdravstvene organizacije kada je pitanje vakcinacije jeste jednakost za sve. Kako onda gledate na to što Bosna i Hercegovina u okviru COVAX programa zapravo nije dobila onoliko vakcina koliko je očekivala?
As I said, Ale, there is a global...
Kao što sam rekao, postoji globalni manjak zaliha i to je imalo veliki utjecaj na COVAX. U isto vrijeme ima nekoliko zemalja koje besomučno kupuju vakcine i prave ugovore s proizvođačima. Zbog toga su regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije dr. Hans Kluge i generalni direktor dr. Tedros uputili poziv zemljama koje imaju vakcinu da najprije vakcinišu prioritetne grupe, što su zdravstveni radnici i ranjive kategorije, što uključuje ljude koji imaju neka prethodna stanja, starije, ali i nastavne osoblje, kako bi škole počele sa radom. Potom da sa drugim zemljama podijele vakcine kako bi raspodjela vakcina u svijetu bila ista. Ovaj poziv je snažan jer istinski vjerujemo u jednakost, ne samo u humanitarne svrhe, već jer to ima smisla ekonomski i ima smisla i epidemiološki. COVAX je osmišljen da obezbijedi vakcine za 20% najranjivijih i on se ne takmiči, već služi kao most drugim naporima. Zato je važno da zemlje koje imaju vakcinu u procentu većem od 20% počnu da je dijele sa drugim zemljama.
Kako biste u tom svjetlu onda protumačili odluku Europske unije da dok ne završi vakcinaciju na svom teritoriju neće podijeliti vakcine sa onima koji se nalaze izvan Europske unije, uključujući i ovu regiju?
Ovo je veoma specifično pitanje na koje se referirate i to ima veze sa propisima Europske unije u smislu sporazuma o izvozu i proizvodnje sa zemljama članicama. U globalu bih se vratio na principe da je ono što je važno je da svi imaju jednak pristup vakcinaciji. Prvo tih 20%, a onda podijeliti. Kada je u pitanju zabrana izvoza, želim da naglasim da se to ne odnosi na COVAX, jer je to mehanizam napravljen da osigura jednakost kada je u pitanju vakcinacija. Ovo je od izuzetne važnosti, jer ukoliko zemlje ne budu na istom tragu, nejednakost će rasti umjesto da se smanjuje. Kada je riječ o COVAX-u, želim da naglasim da je Bosna i Hercegovina bila druga zemlja koja je dobila vakcine i da su one već stigle, a još ih je najavljeno za april i nastavit će se kroz 2021. godinu. Ali opet, ovo nije pitanje jedne zemlje, iako se Bosna i Hercegovina zbog svoje veličine nalazi u problemu da pristupi na nabavci vakcina, već je ovo globalno pitanje koje zahtjeva globalno rješenje u smislu solidarnosti.
Global solution in terms of vaccine solidarity.
Govorio je Fabio Scano, šef ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Protest stanovnika Sarajeva koji je održan simbolično u utorak 6. aprila na dan ovog grada, tokom kojeg su građani tražili da bosansko-hercegovačke vlasti osiguraju vakcine protiv koronavirusa, organizovalo je nekoliko žena aktivistkinja. Sada mnogi ocjenjuju da je upravo zbog toga sve prošlo u savršenom redu, bez incidenata, megafona i zapaljujućih govora. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Među organizatoricama protestnog skupa pod nazivom Borba za život, hoćemo vakcine, je Aida Feraget koja kaže kako je ovaj skup u čijoj pripremi je učestvovala sa još 5 aktivistkinja zapravo pokazao šta žene žele.
Žene žele život. Žele život za sebe, za svoju djecu, za svoje najmilije i mogućnost za osiguranje tog života vidimo u smjeni Vijeća ministara, federalne vlade i izrade plana kako da se ova zemlja dalje nosi s pandemijom. Nevjerovatno je da za godinu dana niti jedna politička partija, bilo da je pozicija ili opozicija, nije izašla sa bilo kakvim prijedlogom i rekla hajmo probati ovo. Znate, ovo su ljudi kojima je važno da njihov život, da se oni koji su plaćeni da brinu o njihovim životima to konačno počnu da rade. Mi smo mislili da bi ovo bio dobar način da nas čuju i da postupe po zahtjevu naroda. Svi se u predizbornim kampanjama busaju prsa kako predstavljaju narod. Evo im naroda na ulici, nek poslušaju šta narod ima da im kaže.
Maja Gasal Vražalica, također organizatorica protesta u Sarajevu, kojim se tražila odgovornost BH vlasti za nenabavku vakcina, ističe da je sve pažljivo isplanirano kako bi to bilo mirno izražavanje nezadovoljstva, što masovne imunizacije ani vakcina još nema u Bosni i Hercegovini.
Jako sam ponosna na žene organizatorice, nas 6, i kada usporedite kako je danas civilizirani svijet i kako se ponaša i kako smo dostojanstveno se odali počast preminulim od koronavirusa, dakle zato nemamo megafona, nemamo obraćanje. Sve zahtjeve i sve kritike koje upućujemo prema Vijeću ministara i Vladi Federacije istakle smo na transparentima. Nismo htjele da govorimo jer odajemo počast preminulima, njihovim porodicama, u moje ime i ime naše organizacije, naravno i ovih građana i građanki iskreno saučešće. I rekla bih evo da se nijedan eksces nije i neželjen događaj desio, da se svi pridržavaju onih uputa koje smo mi objavile i na javnom Facebook događaju. S nama ima i mnogo osoba koje su izgubile svoje najmilije, tu je i gospođa supruga Želimira Altarca Čička i mnogi drugi koji su i na ovaj način, jeli usprkos tome što tuguju i žaluju, došli da kažu vakcine da trebaju nam, pošto ste nesposobni, podnesite ostavke.
Neira Latić-Hulusić je još jedna od žena koje su se stavile na čelo protestne šetnje u Sarajevu.
Na građanima je ostalo da se mi razmišljamo i da mi tražimo zapravo ko je odgovoran, jer oni su evo na kraju prebacili odgovornost i na građane, rekavši da direktnom nabavkom spornih respiratora zapravo ne smiju da uđu u direktnu nabavku vakcina. Uđite u direktnu nabavku vakcina, ali nemojte krasti.
Prvi zahtjev je da Vijeće ministara i Vlada Federacije podnesu ostavke, podsjeća Gasal Vražalica.
I naš drugi zahtjev je naravno imenovanje novog saziva Vijeća ministara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja bi imala 14 dana roka za podnošenje plana i programa realnog i sprovodivog za borbu protiv koronavirusa i upravljanje krizom i obavezan PCR test za sve na ulasku u Bosnu i Hercegovini.
A šta ako oni koji su najodgovorniji što nema vakcina ne podnesu ostavke? Neira Latić-Hulusić kaže da tu ne prestaje građanski aktivizam, ali i otpor u kojem će učestvovati još više obespravljenih u ovoj zemlji.
Ako ne podnesu bar moralne ostavke, mi ćemo pozivati svim sredstvima uz pomoć kolega naših medija i svojim imenima sve obespravljene u ovoj zemlji, rudare, demobilisane borce, manjine i sve one kojima nešto fali, a ovdje svima nešto fali, da izlaze svakodnevno na ulicu dok se nešto ne desi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Reforme za Evropu.
CNC mašine za centre za djecu s poteškoćama u Zeničko-Dobojskom kantonu. Osposobljavanje roditelja djece sa posebnim potrebama za uzgoj začinskog bilja i izradu svijeća u Vukovaru. Osposobljavanje djece s invaliditetom za pravljenje suvenira u Nikšiću. Ovo su glavne aktivnosti programa Jednakost, poštovanje prava, društveno zadovoljstvo. Podržala ga je Evropska unija kroz program prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore za djecu i odrasle s poteškoćama u razvoju. Projekat je predstavljen u Tešnju, a u prezentaciju su se uključili i učesnici iz susjednih država. Priča Arnisa Grbešića.
Projekat pod nazivom Jednakost, poštovanje prava, jednako je društveno zadovoljstvo vrijedan je oko pola miliona eura. U njegovoj realizaciji učestvuju Agencija za razvoj općine Tešanj, Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, Osnovna škola Josip Matoš iz Vukovara, te Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića, direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Na području Zeničko-dobojskog kantona, Centar za rad sa osobama ometenim u razvoju, doće 3 CNC mašine, bilo laser, bilo CNC glodalce, rutere, koji će pomoći jednostavno tim licima da vladaju znanjima i vještinama u rukovanju time, a onda jednostavno da se pokrene proizvodnja određenih proizvoda koji se mogu plasirati na tržište kao suveniri, jednostavno da omoguće ekonomsko unapređenje.
U sklopu javne ustanove Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, čije je sjedište u Zenici, rade i dnevni centri u Visokom, Ževču i Tešnju. Direktor centra Nurđehan Šahinović kaže da spomenute ustanove imaju oko 450 korisnika, te da je u njima zaposleno blizu 60 osoba.
U tom timu su edukatori, rehabilitatori, defektolozi, psiholozi, logopedi i fizioterapeuti. Imamo radionicu za obradu drveta, radionicu za obradu tekstila, imamo radionicu uređenja vrta, zemljišta i plasteničku proizvodnju i imamo četvrtu radionicu, to je domaćinstvo u kom je naša djeca uče da kuhaju, čiste i ono sve što ide u domaćinstvo.
Dio programa za djecu i odrasle sa poteškoćama odnosi se i na poljoprivrednu proizvodnju, dodaje Ismar Alagić.
Agencija za razvoj opštine Tešanj će svoju ekspertizu u segmentu plasteničke proizvodnje i poljoprivredne proizvodnje u zatvornom prostoru staviti na raspolaganje. Tu je naš agronom koji je član projektnog tima ekspert za poljoprivredu koji će savjetovati i pomagati tim licima koji će dobiti u formi donacije određen broj plastenika opremljen po najsavremenijim današnjim standardima za proizvodnju u zatvornom prostoru i koji će tokom trajanja projekta djeti na njima u smislu povećavanja prinosa, a sami tim ekonomskog osnaživanja ovih jedinica.
Ove aktivnosti najvećim dijelom bit će finansirane iz europskih fondova za prekograničnu saradnju Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Partnerska organizacija iz susjedne Hrvatske jedina je obrazovna ustanova za učenike sa razvojnim poteškoćama u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Direktorica škole Josip Matoš, Mirela Posarić.
Obrazujemo djecu na stupnju lake uvjerene mentalne retardacije i djecu iz spektra autizma.
Što će se raditi u toj školi u Vukovaru, govori psihologica Dejana Varnica.
Naša specifičnost je što ćemo zapravo organizirati niz edukacija ne samo za učitelje, nego i za roditelje, o nekakvim načinima i tehnikama rada sa djecom s teškoćama u razvoju, ali organizirat ćemo i osposobljavanje, odnosno edukaciju za roditelje i dio učitelja na način organiziranja radne terapije. Dakle, osposobit ćemo roditelje za uzgoj začinskog bilja i izradu svijeća na način da ćemo im pružiti edukaciju, praktičnu nastavu i osigurati potrebna sredstva i materijale.
Varnica dodaje da će iste proizvodne tehnike savladavati roditelji i njihova djeca sa razvojnim poteškoćama.
Pružiti im nekakav smisao u njihovom životu, da smisao nije samo briga o djeci, nego da zapravo mogu koordinirati taj jedan osnovni dio i poslovni. I ono što je još jedna možda naša specifičnost, u isto vrijeme ćemo i njihovu djecu, dakle učenike naše škole, osposobljavati u istom području, tako da danas sutra kada završu školu mogu biti podrška i pomoć svojim roditeljima u ovim poslovnim područjima.
Izrada suvenira dio je aktivnosti koje će biti realizovane u Crnoj Gori, pojašnjava direktorica Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića, Miluša Žugić.
U ovom projektu imamo mnoštvo aktivnosti, znači radionica za proizvodnju suvenira koja je kod nas već počela. Također mi smo nabavili već jedan dio opreme, mašinu za štampanje na tekstilu i već 1. maja počinjemo rad sa djecom. Znači ovdje će u okviru ovog projekta 5 mjeseci različite vrste stručnjaka raditi sa našom djecom, poboljšavati njihove psihofizičke sposobnosti. Pripremat ćemo 5 mjeseci osobe sa invaliditetom da učestvuju u igrama bez granica.
Još jednom direktor Agencije za razvoj općine Tešanj Ismar Alagić.
Kroz ovaj projekat mi očekujemo da najmanje 450 lica ostvare određene koristi i budu uključeni u razne aktivnosti. Ono što je veoma značajno napomenuti da određena financijska izdašnost ovog projekta nosi sa sobom i neke druge konsekvence, a to su konsekvence sa ovaj projekat realizuje prema pravom realizacije projekata finansiranih strukturalnih fondova, odnosno da morate platiti izvedene aktivnosti, a onda u određenom vremenskom periodu sa otklonom od nekoliko mjeseci po prihvatanju izvještaja refundirati 85% sredstava.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u projekat prekogranične saradnje ovaj put u oblasti poljoprivrede uključene su općine Šamac u Bosni i Hercegovini te Okučani i Slavonski Šamac u Republici Hrvatskoj. Za realizaciju projekta unapređenja poljoprivredne proizvodnje će pokušati osigurati sredstva iz predpristupnih fondova Evropske unije. Detaljnije Zoran Matkić.
Zajednički projekat prekogranične suradnje tri općine iz Bosne i Hercegovine i susjedne Republike Hrvatske bit će završen do sredine tekuće godine. Uz pomoć stručnog konzultanta iz Republike Hrvatske projekat pripremaju općinske službe za ekonomski razvoj. Branislav Milinović, načelnik općine Slavonski Šamac.
Cilj je raditi na projektima gospodarske obnove. Jeli? Naše mišljenje je da se moramo bazirati na poljoprivredi, na preradi poljoprivrednih proizvoda i na obnovljivim izvorima energije.
Da bi pokrenuli razvoj gospodarstva i poduzetništva u lokalnim zajednicama, prethodno treba osigurati komunalnu i drugu infrastrukturu. Đorđe Milićević, načelnik općine Šamac.
Jedna od takvih bitnih infrastruktura na području opštine Šamac jeste stvaranje jedne poslovne zone na nekih 17 hektara poljoprivrednog zemljišta koje je bilo pretvoreno u građevinsko zemljište.
Dobra prekogranična suradnja i zajednički projekti koji bi se finansirali iz predpristupnih fondova Europske unije donijeće korist građanima s obje strane rijeke Save. Tihomir Kovač, stručni konzultant iz Republike Hrvatske.
Tu se prvo nekako nametnulo te mogućnosti iskorištavanja tog položaja, tog prekograničnih prelaza, blizine važnih prometnica poput autoceste. Upravo to usmjerava sve razvoj gospodarstva temeljen na tim najznačajnijim resursima ovoga podneblja.
Općinski načelnici Šamca i Slavonskog Šamca, osim suradnje u gospodarstvu, razmišljaju i o suradnji u drugim oblastima. Načelnik općine Šamac, Đorđe Milićević.
Dogovorili smo dakle da u narednom periodu intenziviramo aktivnosti na saradnji nevladinog sektora sa jedne i druge opštine. Tu prvenstveno mislimo na udruženja žena, na fudbalske klubove i sportske kolektive na području jedne i druge opštine. Dogovoreno je da evo u narednom periodu i komunikaciju uspostave u zajedničkom interesu i dva vatrogasna društva.
Nakon prethodno održanih sastanaka najprije u Slavonskom Šamcu, a potom i Šamcu u Bosni i Hercegovini, domaćin narednog sastanka bit će općinski načelnik Okučana.
Osim što otvara mogućnosti za nova zapošljavanje i porast izvoza, proizvodnja organske hrane jedan je od bitnih faktora na evropskom putu Bosne i Hercegovine. No poljoprivrednici tvrde da ogromni potencijali koje Bosna i Hercegovina ima ostaju neiskorišteni zbog nemara institucija vlasti. Izostanak značajnih poticaja te brojne administrativne barijere s kojima se suočavaju samo su neki od razloga zbog kojih mnogi odustaju od uzgoja organske hrane. Iako zvaničnog registra proizvođača nema, procjenjuje se da ih je u 2012. godini bilo više od 200, a danas tek 60. Slušamo Mariju Augustinović.
Meira Halilović bavi se poljoprivredom već 38 godina. Njena porodična firma na Nišićkoj visoravni u blizini Sarajeva od 2001. godine počinje s uzgojem organskih proizvoda.
Uglavnom samoniklo, ljekovito bilje. Počeli smo proizvoditi tečna ulja da bi prije nekih možda 14 godina proširili smo tu našu organsku proizvodnju, počeli proizvoditi žitarice, povrće. Organska proizvodnja traži da se sačuvaju livade, da se sačuva zemljište, ne tretira se ničim.
Osim što proizvode za domaće tržište, izvoze u zemlje regije kao i Evropsku uniju te Sjedinjene Američke Države.
Eterična ulja, recimo, većinom se izvoze od Evrope do Amerike.
Organska proizvodnja je zahtjevniji i skuplji proces od konvencionalne poljoprivredne proizvodnje. Zbog toga bi, kako ističe Meira Halilović, institucije vlasti u BiH morale putem poticaja pomoći proizvođačima organske hrane.
Mi imamo certifikate evropski, imamo za američko tržište, imamo i košar. Nama nije problem toliko, mada to košta. Ne možete vi neku malu sažu izvest, jer vam se jednostavno ne isplati. Imate, plaćate certifikat dok platite izvozne papire, dok platite transport, nije to baš. I mi smo izgubili u Španiji kupca, jer je trebao neko u našem ministarstvu da ovjeri da neko potvrdi da smo mi organski proizvođač. u Bosni. Niko nije imao da nam stavi taj pečat. Nisu se potrudili, a trebali bi da se potrudili da se donesu ta zakonska akta.
Iako bi mogla biti motor privrednog razvoja Bosne i Hercegovine, vlasti godinama pokazuju da poljoprivreda nije u fokusu njihovog interesovanja, kaže Sajad Herceg iz Saveza udruženja organskih proizvođača Federacije BiH. On naglašava da zbog toga većina poljoprivrednika nije konkurentna ni na domaćem ni na inostranom tržištu.
Država ne vodi brigu o toj proizvodnji, od same regulative. Evo, kad govorimo o organskom sektoru, mi u federaciji nemamo znaka za organski proizvod i naš kupac ne može prepoznati taj isti naš proizvod i da se taj proizvod zaštiti. Kad mi govorimo da se za organsku proizvodnju na novoj federaciji, evo čitave države, ne odvaja ni 100.000 maraka ali apsolutno nema razvojne komponente, imamo samo pravo na poticaj sa jedan dio certifikacije. I kako ćemo mi razmišljati dalje, kako ćemo biti konkurentni?
Herceg kaže da vlasti zanemaruju i činjenicu da je organska poljoprivreda jedan od bitnih faktora i za proces pristupanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Očekivanja od zemalja u integracijskom procesu su, kako kaže, da najmanje 3% poljoprivrednog zemljišta bude namijenjen za organsku proizvodnju.
Hrvatska je ušla sa 2,2%, ali imala zaista jedan uspon proizvodnje gdje je ona sad stigla negdje sigurno oko 6% da ima proizvodnje u organskom sektoru. Sigurno nemamo više od 900 hektara da se proizvodi organska proizvodnja. Nama je dato do 2021. do kraja godine da uskladimo regulativu na državnom nivou. Sutra će zabraniti izvoz organskih proizvoda u Evropsku uniju ako ne uskladimo regulativu sa propisima i procedurama u Evropskoj uniji.
Iz Saveza udruženja organskih proizvođača Federacije BiH tvrde da bi ulaganje u organsku proizvodnju otvorilo mogućnosti za nova zapošljavanja, smanjenje uvoza i rast BDP-a, dok bi se pozitivni efekti osjetili i u zaštiti okoliša.
I za kraj priča o mladom Elvisu Nuhanoviću, koji je prošle godine pokrenuo vlastiti biznis mašinske obrade metala za pojedinačnu i serijsku proizvodnju. Skoro da nema grane industrije za koju nije radio, a njegovi proizvodi ugrađeni su u razne velike i male strojeve čuvenih svjetskih proizvođača. I sam je uspješan izvoznik na njemačko tržište. Posjetila ga je Azra Bajrić.
Mada se školovao za obradu metala i imao nekoliko godina iskustva u tom poslu, mladi Cazinjanin Elvis Nuhanović nije ni slutio da svoj vlastiti biznis pokreće u oči globalnog problema koji je uskoro cijelom svijetu donijela pandemija. Obrada metala na CNC mašinama kao osnovna djelatnost podrazumijeva prije svega suradnju sa brojnim proizvođačima i nema grane industrije za koju se ne može raditi.
Od prošle godine smo krenuli aktivno, probijamo se sad kroz ovu krizu, neki se novi kanale otvaraju, neke smo svoje kupce izgubili, nove smo nabavili i tako sad u ovoj staciji prelazimo korak po korak.
Radio je za Audi i Bosch, brojne kooperante i čuvene svjetske proizvođače. Trenutno najviše radi za farmaceutsku i prehrambenu industriju. Posredno ili neposredno, njegovi proizvodi najčešće odlaze van granica Bosne i Hercegovine.
Radimo za lokalne firme, odnosno to su firme koji su strani ulagači i ti se dijelovi svi maltene izvoze, a imamo i mi nešto što radimo direktno za Njemačku. Mi smo firma koja može izvoziti svoje dijelove koje radimo recimo aktivno sa Njemačkom.
Investiranje u opremu je konstantno, podrazumijeva se i učešće u raznim projektima. Posljedice pandemije itekako osjeti, no nastoji da mu ne budu prepreka za ostvarenje planova.
Nedavno smo kupili još jedan stroj, glodalac. Kako budemo sa tržištem se probijali, tako ćemo i opremati se to. Nama je najmanji problem, da ne kažem oprem, nabaviti ako postoji tržište za taj proizvod koji će ona proizvesti. Treba puno ulaganja, ali recimo prošle godine smo aplicirali za projekta 2, takozvani MEG projekat i IP. U ta dva projekta smo obezbijedili nešto smo mi još svoje dodali, oko nekih 14.000 maraka, tako da smo se opremili da možemo biti sa kvalitetom tom puno bolji.
Trenutno je u CNC BHF dvoje uposlenih sa povremenim angažmanom većeg broja radnika. Elvis puno nade polaže u mlade i već je ostvario suradnju sa Cazinskom srednjom školom.
Imamo momka koji je tu maturant je, završava znači školu i imamo neke dogovore, on će ostati tu nakon škole, ostaće tu da nastavi sa poslom.
Elvis puno očekuje od najavljenih novih ulaganja u poslovnu zonu Cazin. Biznisi poput njegovog itekako su potrebni investitorima i novim proizvodnim pogonima, u čemu posebno vidi šansu.
Daj Bož da dođe neka firma koja će se baviti metalnom proizvodnjom. Mi smo tu ti najbliži neki kooperanti i nadam se tim nekim investitorima da će doći. Čujemo da su već neki dogovorili da trebaju doći. Sretni smo zbog toga.
Do stabilizacije stanja izazvanog pandemijom kad tad mora doći, smatra Elvis i trudi se da što spremnije dočeka to vrijeme.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Došli smo i do kraja ovo sedmične emisije. Brojne zanimljive sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova potražite na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halimović.